эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутман таң 10 май күнкү Азаттык радиосунун таң уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда улуу жеңиштин 77 жылдыгы кантип белгиленгенин айтып беребиз.
Ушул күндөрдө жүрөгүбүз ооруйт да, анан ушака келип ушул өткөндү көргөндөн кийин бизкине өзүбүзгө келип кичине ушундай бир жакшы болуп калабыз да.
Бул күнү дагы Орусиянын армиясы Украинанын чыгышындагы шаарларды аткылоону улантты. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Ошондой эле Кыргызстандык эгемендик алгандан кийин экинчи дүйнөлүк согуш темасын изилдөө, тарыхты тактоо маселеси кандай жүрдү? Бул тема кийинки муундагы окумуштууларды кызыктырабы деген суроолорго жооп издейбиз.
Ал эми илимге келген балдардын арасында мүмкүн бардыр. Бирок мен ушуну диссертациялык деңгээлге алып чыгып, жаңыча көз караш менен карап атам деген жаш адис жаш окумуштууларды жолуктура элекмин.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде Айнура Жекши кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Бишкектин жеңиш аянтында 9 майда улуу жеңиштин 77 жылдыгына арналган митинг реквем өттү.
Ата бабаларыбыз бүткүл адамзатты фашизмдин туткунунан куткарып, өз өлкөсүнүн жана жер шаарынын элдеринин бактысы үчүн курман болгондугун эч ким эч качан унутпайт. Бизге чыныгы жеңишти тартуулаган ардагерлерибиздин катары суюлууда. Аларга майрам күнү гана көңүл бурбастан дайыма кам көрүү биздин милдетибиз.
Деп айтты президент Садыр Жапаров. Митингге өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү, ардагерлер катышты. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка 360 000 ашык кыргызстандык катышып, алардын 114 000 кайтпай калган. 150 000 ашууну көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Ошондой эле 22 кыргызстандык даңк орденинин толук кавалери, ал эми 77 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган. Кыргызстанда улуу атамекендик согушка катышкан 50 чакты гана ардагер калганын кечээ Азаттык радиосуна эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Мекеменин 1-апрелге карата маалыматы боюнча согуштун катышуучулары 49 адам, майыптык алгандар 19, концлагерлердин туткундары 10 жана Ленинградда блокадада болгондордон 14 адам калган. Орусия 24 февралда Украинага басып кирүү менен алдын алуучу чабуул койду. Бул жападан жалгыз туура чечим болгон. Бул жөнүндө орус президенти Владимир Путин 9 майда Кызыл Аянттагы аскердик парадта билдирди. Быйыл жеңиш майрамы Орусия Украинага кол салган маалда белгиленүүдө. Кремль аны согуш эмес, атайын операция деп атайт. Путиндин айтымында АКШ жана НАТО Орусияга кепилдик бербей, Украинаны орустардын тарыхый жерлерине, анын ичинде Крымга чабуул коюуга даярдаган. Киев жана батыш өлкөлөрү андай планы болбогонун айтып, Москваны жок жерден кол салгандыгы үчүн айыпташууда. Орусиянын бир катар шаарларында ошондой эле өлбөс полктун жүрүштөрү өттү. Уюштуруучулар Украинадагы согушка катышкандардын сүрөттөрүн да көтөрүп чыгууга уруксат беришкен. Айрым маалыматтарга караганда, кээ бир жерлерде согушка каршы плакаттарды алып келгендерди полиция кармап кетти. Украинанын Орусия оккупациялаган кээ бир шаарларында да жеңиш майрамы белгиленди. Ал эми өзүн ДНР деп атаган аймакта аткылоо коркунучунан деп парад болгон жок. Украинанын өзүндө да жеңиш күнүн белгилешти, бирок массалык иш чаралар өтпөдү. Бир күн мурда Украин президенти Владимир Зеленский Гитлерди Германия менен азыркы Орусия ортосунда окшоштуктар бар экенин айткан. Ал арада Варшавада 9 майда Орусиянын элчисине кол салуу болду. Сергей Андреев Кызыл армиянын жоокерлерине арналган эстеликке гүл коюп жаткан маалда Украин желегин көтөргөн бир нече киши фашисттер деп кыйкырып, ага жана жанындагыларга кызыл боек чачышты. Ошол учур тартылган видеону бир нече булак таратты. Андреев ал окуядан кийин олуттуу жабыркабаганын, элчилик нааразылыгын билдирерин айтты. Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова неонацизмдин көөрмандары дагы бир жолу анык жүзүн көргөзүштү. Батыш фашизмди тирилтүү багытын алды деп комментарийледи. Польша Орусиянын Украинага кол салуусуна катаң позицияны ээлеп келатат. Согуш башталгандан бери ал өлкөгө 3 миллиондон көп украин качкын башпаан алып келди. Кыргызстанда 4 апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ичинен талапка жооп бербеген 18 жабылды, дагы 47 айып салынды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы текшерүүдө 13 эле автомектеп лицензиянын талаптарына жооп берери аныкталганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, билим берүү жана илим министрлиги баш аягы 272 автомектепке лицензия берген. Буга чейин айдоочуларды окутуу үчүн уруксат кагаздарын билим берүү министрлиги берип келсе, былтыр декабрда бул милдет ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Мындай чечим айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупцияны жоюу үчүн кабыл алынган айтылган. Италиянын Турин шаарында Eurovision ыр жарышы башталды. 66-чы фестивалды өткөрүү укугуна былтыркы жеңүүчү катары Италия ээ болгон. Быйылкы фавориттер арасында букмекерлер украиналык Калуш оркестранын Стефания деген ырын аташууда.
Основной посыл наш про то, что мы тут для того, чтобы...
Биз украин музыкасы, украин маданияты жок болуп кеткен жок, алар канчалык керемет экенин көргөзүү үчүн келдик. Улуттук коду, өзгөчөлүгү бар, деди топтун солисти Олег Псюк. Украина буга чейин фестивалды 2 ирет жеңген. Орусия быйыл кошуна өлкөгө басып киргендиги үчүн музыкалык мелдештен четтетилди. Ал өлкө 1994 жылдан бери конкурска 23 жолу катышып, 2008 жылы уткан. Жарыштын финалы 14 майда өтмөкчү, ага чейин бүгүн жана 12 майда жары финалдар болот. Ал эми Италия, Франция, Германия, Испания жана Британия конкурстун негиздөөчүлөрү катары иргеп алуу баскычына катышпай дароо финалга чыгат. Жеңүүчүнү теле көрүүчүлөр менен калыс тартуу аныктайт. Eurovision сынагы 1956 жылдан бери такай уюштурулуп келаткан популярдуу шоу болуп саналат.
Айнура Жекше кызы тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп болуп көрүп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Ал эми Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болушу күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29 градус жылуу, Талас жергесинде 18-23 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл, Нарын облустарында 21-27 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан жаайт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Кыргызстанда улуу жеңиштин 77 жылдыгы белгиленди. Негизги иш-чара Борбор калада болуп, өлкө жетекчилигинин катышуусунда митинг реквием өттү. Ошондой эле пандемия башталгандан бери биринчи жолу Бишкекте, Ошто жана Жалал-Абадта аталардын эрдигин эскерген жүрүш болду. Кыргызстанда фашизмге каршы согушка катышкан ардагерлердин 53%сы гана калган. Бул ирет жеңиш күнү Кыргызстанда кандай белгиленди? Маратта Гаев күбө болуп келди.
Жеңиштин 77 жылдыгына арналган негизги иш-чара Бишкектеги Жеңиш аянтында өттү. Ага мамлекет башчысы Садыр Жапаров баштаган жогорку бийлик өкүлдөрү катышты. Бул ирет жеңиш күнүнө карата аскердик техникалар менен парад болгон жок, Бишкек гарнизонунун аскеринин өздүк курамы салтанат менен басып өттү. Президент Садыр Жапаров куттуктоо сөзүндө согушта ата-бабалар бейпил турмуш, эркин жашоо үчүн кан төккөндүгүн белгиледи.
Бул күндө биз жыл сайын келечек муундун бейпил жашоосу үчүн Улуу Атам мекендик согуштагы кан майданда ажалга тике карап салгылашкан жана тылда баардыгы фронт үчүн деген ураан астында тыным албай эмгектенген аталарыбыздын, апаларыбыздын эстен кеткис эрдиги менен каармандыгын эскерип келебиз.
Согушка 360 000 ашык кыргызстандык катышып, алардын 150 000 ашууну көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Ошондой эле 22 кыргызстандык даңк орденинин толук кавалери, ал эми 77 мекендешибиз Советтер Союзунун баатыры аталып, эң жогорку даражадагы сыйлыктарга ээ болгон. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, согушка катышкан ардагерлердин саны бүгүнкү күндө 60 000 тегерегинде. Бишкек шаарындагы согуштун ардагерлеринин бирикмесинин төрагасы Мелис Бейшеев согуш дегенди оозангым келбейт деп мындай деди.
Согуш, Алабат согуш. Мына биздин 160 000 жол берүүчү кыргызстандыктарды Европа талаалары. Мындай соғыс еч уақытта болбосун деп элибиздин тилеги ошондо.
Бишкекте Ошто жана Жалабатта аталардын эрдигин эскерген жүрүш болду. Бишкектин түштүк дарбазасынан старт алган жүрүштүн катышуучулары Байтик Баатыр көчөсү менен Жеңиш аянтына чейин жөө басып барышты. Ош шаарындагы Өлбөс полк жүрүшүнө согуштун ардагери Касымбай Жолдошов күбө болуп отурду.
Өтө кубанычтуу тоскон билбиз. Өтө баш кийимибизди бергизип, командирлерди бергизип асманга. Ушундай кубанычтуу күн болгон. Ошондон отуруп мен дагы ошол апама кат жазгамын да. Апа, согуш бүттү. Эмнеден тоскоалды?
Согуштун ардагеринин кызы Сакин Матисаева жеңиш күнү атасын эскерип, жүрөгү тынчып калаарын белгиледи.
Ушул күндөрдө жүрөгү сооруйт да, анан ушака келип, ушул өткөндү көргөндөн кийин бизкине өзүбүзгө келип, кичине ушундай бир жакшы болуп калабыз да.
Кыргызстан жеңиштин 77 жылдыгын быйыл өзгөчө шартта белгилеп жатат. Аянтта аскердик парад өткөн жок. Ооруктун ардагери Карачат Чокморова Украинадагы согушка токтолуп, мындай аламат эч кимге кереги жоктугун, ал бардык баалуулуктарды уурдай тургандыгын белгиледи.
Биздин көргөн күндү иши эч качан көрбөсүн. Менин улу биздин жаш чагыбызды, балалык күнүбүздү уурдаган немистер уруш убагында биз ушундай жаман катуу иштедик. Апиимдин балдардын улусу элем биринчи класста, уруш башталганда мен биринчи класста болчумун. Эч убакта согуш болбосун. Биздин балдар ыйлап атса, мына украиндыктар эмне болуп атат, ыйлап атышат.
1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышып, алардын 90 миңден ашыгы фронтто курман болгон. Марат Тагаев, Асаттык, Бишкек.
Экинчи дүйнөлүк согушка акылык Абас Момунов дагы барган. Жашы 100 таяп калган ардагердин баскан турганы тең балдарына акыл насаатын ушул күнгө чейин айтып келет. Жеңиш майрамында Абас Момуновко райондук бийлик автоунаа белек кылды. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Командирибиз эртеат бол, согуш, жанымызга адилетти жазып, ийнибизге тыгып берген. Өзүңөр шектен таап алабыз.
Абас Момунов 1942 жылы согушка чакырылган учурда 20 жашта болгон. Аксакал апаатты эсте кез келбейт. Кан майданда каза болгон жоро жолдошторунун элеси көз алдына тартылып, жүрөгү муздай түшөт. Ал Украина жана Польшада болуп, Германияга чейин барган.
Согуш деди, война деди, гибрид деди, эч ким билбейт деди ким өлүшөт. Ростовко бар, баягыны суйруп алып туруп, өзүбүздүн тууда текти. Тегин туруп алып бир парчадан турбастан сразу эле тура калды да, ура деп тура калганда бирөө атып койду. Атып койду эле жыгылып калды. Исталин ошол жерде экен, Исталин чурдубайма деп урушуп тилдеп калды.
Ардагер 1945 жылы 9 май күнү Москвада Кызыл Аянтта жеңиштин урматына арналган жүрүшкө катышкан. Бирок согуш аяктаганда ал дароо мекенине кайтып келе алган эмес, талкаланган шаарды кайра куруу иштерине тартылган.
Эч болбогондо станцияларга жыгач керек. Станцияларга начальнигге барып, ошо чаңсарга барып, адамды сурап алып, ошо жүктешип койдун баран деп жыгач жүктейбиз, жыгач тамырлабыз, машинелер ташыйт, аны түшүрөбүз, жыйнайбыз, ошондерди ошоерде ошондердип жүрдүк.
Ардагер согуштан кийин 4 жыл дегенде гана 1949 жылы өзү туулуп өскөн Акс районунун Итагар айылына келген. Үйлөнүп жайланып, колхоздун жүгүн көтөрүп кызмат кылган. Согуш ардагери жубайы экөө, 2 уул 5 кызды тарбиялап өстүргөн. Чоң атанын азыр 40 небереси, 30 чөбөрө жана 10 кыбырасы бар. Аксакал аларга насаат айткандан тажабайт, дейт кызы Салимбүү Момунова.
Атам бизге көп нерселерди айтып берген, согуштан келгендерин, согушка катышкандарын, баргандарын, согушкандарын айтып берет. Ар 9 майларда ушинтип чогулабыз. Дайыма ушу тууган уруктарды чакырып, баштарыбызды бириктирип отурат. Бизге көп эле насааттарды айтат. Биз атам менен сыймыктанабыз. Ушу неберелерин чогултат, балдарын, кыздарын чогултуп, баарыбызга акыл насаатын айтып турат.
Кажу-кажу, кажубаз. Ал эмгектин палбаны борборунда зуурласын, сәсе алдын майданым.
Авас Момунов 1970 жылдары аскердик машыгууларга катышып, жаш мекен коргоочуларды тарбиялоого салымын кошуп, билгендерин үйрөтүп турган. Ошол кезде тартылган сүрөттөр бар. Турмуштун катаал мезгилин, согуш апаатын баштан кечирген аксакал мындан ары эч качан согуш болбой, тынчтык гана өкүм сүрүшүн басса турса тилеп турат. Биз көргөн кыйынчылыктар келечек муундун өкүлдөрүнүн башына салынбасын дейт.
Башында мындай согуш болгон эмес. Башында барлыгы бир болгон. 16 мамлекет болгон. 16 мамлекет ушундай болуп, бирине бири эки барып, кайыкка барып тирекчилик кылса, о жерде тирекчилик кылып келе берген.
Бүгүн улуу ата мекендик согуштун ардагери Авас Момуновко Акс райондук администрациясы тарабынан унаа белеке берилди. Учурда Акс району боюнча улуу ата мекендик согуштун болгону бир катышуучусу калган. Ал эми облус боюнча 14 ардагер бар. Жалал Абад облусу боюнча согушка 30 миңден ашуун жоокер жөнөтүлүп, 18 миңи кайра кайткан эмес. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Дүйшөмбүдө Орусиянын армиясы Украинанын чыгышындагы шаарларды аткылоону улантты. Украинада согуш жүрүп жаткан маалда Москвада жеңиш күнүнө арналган аскердик парад өттү. Анда сөз сүйлөгөн президент Владимир Путин Орусиянын Украинага кол салганын зарылчылык катары мүнөздөдү. Ал эми Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунан чыга албай калган украин аскерлери орус армиясына каршы акырына чейин күрөшө турганын билдиришти. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Равнение направо! Шагом марш!
Кызыл аянтта жеңиштин 77 жылдыгына арналган аскердик парад 1 саатка созулду. Мурда жарыялангандай иш чарага чет өлкөлүк бир да лидер катышкан жок. Буга чейин батыштагы айрым маалымат каражаттары президент Владимир Путин жеңиш күнүндө Украинага расмий согуш жарыялашы мүмкүндүгүн, Орусияда жалпы аскердик мобилизация башталышы ыктымал экенин жазышкан. Бирок 9 майда андай чоң билдирүү болгон жок. Путин Орусиянын Украинага кол салганын актап, мурдагы жүйөлөрүн кайталады.
Орусия агрессияга алдын алуучу соккурду. Бул аргасыз, убагында кабыл алынган жана жападан жалгыз туура чечим болду. Суверендүү, күчтүү, көз карандысыз өлкөнүн чечими.
Путин АКШ жана НАТО Орусияга коопсуздукка байланыштуу кепилдик бербей, Украина орустардын тарыхый жерлерине, анын ичинде Кырымга чабуул коюуга даярданган деп кошумчалады. Бирок Киев жана батыш өлкөлөрү андай планы болбогонун айтып, Москваны жок жерден кол салгандыгы үчүн айыптап келет. 9 майда Британиянын коргоо министри Бен Уоллес орус армиясынын Украинадагы согуш маалындагы аскердик парадын жана ага катышкан генералдарды сынга алды. Украинага кол салуу аркылуу Путин жана анын генералдарынын жакын чөйрөсү 77 жыл мурдагы фашизмди жана тиранияны, өткөн кылымдагы тоталитардык режимдин каталарын кайталап жатат, деди Уоллес. Жеңиш күнүндө Орусия Украинанын түштүгү менен чыгышындагы бир катар шаарларга соққу урууну улантты. Украина армиясы билдиргендей, 9 майда орус күчтөрү өлкө түштүгүндөгү Одесса шаарынын айлана тегерегин жогорку тактыктагы Оникс ракеталары менен аткылады. Бирок бул ракеталар эмнени бутага алганы айтылган жок. Дүйшөмбү күнү орус тарап Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында бомбалоону улантты. Украина өкмөтүнүн маалыматына ылайык, Рубежная жана Белогоровка шаарчасында айгышкан кармаш жүрүп жатат. Славянск шаарында артиллериялык аткылоого кабылганын бул каланын мэри билдирди. Николаев аймагында адаттагыдан көп чабуулдар катталды. Өткөн аптанын соңун утурлай Мариуполь шаарындагы украин күчтөрүнүн акыркы бастионуна айланган Азовсталь заводунан жакын тургундардын баары чыгарылган. Бирок андагы 2000 чукул украин аскери багынып берүүдөн баш тартып акырына чейин күрөшө турганын айтышууда. Биз көзүбүз тири турганда орус оккупанттарынын чабуулдарынын мизин кайтара беребиз, деп билдирди бир күн мурда заводдогу Азов полкунун командиринин орун басары Святослав Паламарь. Украинанын президенти Владимир Зеленский 9 майда жарыялаган видео кайрылуусунда украин эли жеңиш күнүндө дагы бир жеңиш үчүн жан үрөп кармашып жатканын айтты.
Мы перемагаем свою свободу за свободу.
Биз балдарыбыздын эркиндиги үчүн күрөшүп жатабыз. Андыктан биз жеңип чыгабыз. Биз 2-чү дүйнөлүк согуштагы биздин ата-бабалардын эрдигин унутпайбыз. Анда 8 миллиондон ашуун украин жараны өлгөн. Ар бир 5-чү украиналык үйүнө кайтпай калган. Жалпысынан согуш кеминде 50 миллион адамдын өмүрүн жалмаган. Акылдан адашкан адам гана 2194 күндүк бул согушту кайталагысы келет. Ал киши эмтен эле Гитлер режиминин үрөй учуран кылмыштарын кайталап жатат.
Деп билдирди Зеленский. Орусия Украинага 24-февралда басып кирген. Андан бери Украинада миңдеген жакын тургундар жана аскерлер курман болду. Москва буга чейин болуп көрбөгөндөй эл аралык санкцияларга туш болду. 9-майда Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Боррелл Financial Times гезитине берген интервьюсунда Орусиянын валюталык резервин Украинаны калыбына келтирүүгө жумшоо каралыштырууга тийиш деп билдирди. Дипломат мисал катары АКШнын Ауганстандын борбордук банкынын активдерин камакка алууга байланышкан кырдаалды келтирди. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден орус миллиардерлеринин активдерин сатып түшкөн акчаны Украинаны калыбына келтирүүгө сарптоо вариантын айтканы бар. Бул идеяны өткөн жумада Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель да колдогон. Financial Times Еврокомиссиянын атка минерлери андай жолду ишке ашыруунун укуктук жактарын тактап жатканын белгилейт. Москва Украинага кол салгандан бери Евробиримдик жана башка өлкөлөр Орусиянын борбордук банкынын 300 миллиард долларды алтын резервине бөгөт койгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Быйыл Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевтин 100 жылдык мааракеси белгиленди. 13 апрель анын туулган күнү эле. Аны эгемендик жылдары төрөлүп өскөн муун жакшы биле бербейт. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин экинчи дүйнөлүк согуш темасын изилдөө, тарыхты тактоо маселеси кандай жүрдү? Бул тема кийинки муундагы окумуштууларды кызыктырабы? Бул суроолорду белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен талкууладык. Илимпозду Айбек Абдылдаев кепке тартты.
Эгемендик жылдардан кийинки учурду биз жаңы шарт, жаңы доор деп айтабызбы? Айтор, ошол жаңы доордо экинчи дүйнөлүк согушту окутуу, изилдөө эмне жагдайлар эске алыныш керек ушул окутуу изилдөөдө?
Кандай гана согуш болбосун, кандай гана согуш болбосун, согуштун иши согуш. Көп эл болобу, майда эл болобу, согуштун иши согуш, согуш терс таасирин тийгизбей койбойт. Ошондуктан кандай гана элдин, кандай гана мамлекеттин мектептери болбосун, ушул согуш темасынын ордуна биринчи ирет ошо согуштун сабактарын, согуштун себептерин, согуштун келип чыгуусуна ким түрткү болду, эмне түрткү болду, ошо окшогон маселелерди биринчи орунга коюш керек да. Айбек, момундай да карап көрсөңүз, кыска мөөнөттө болгону 25 жыл ичинде эки дүйнөлүк согушту баштан кечириш адамзаттын тарыхына абдан мындай чоң таасирин тийгизген да эске алышыбыз керек да. Караңыз, биринчи дүйнөлүк согуш 1914-жылы 1-августта башталды. Согуш 4 жыл 3 ай 1 күнгө созулуп 1918-жылы 11-ноябрда бүттү. Биринчи дүйнөлүк согушка дүйнөнүн 38 мамлекети катышты. Алар камтыган 1.5 миллиард адам согушка кириптер болду. Согушта биринчи дүйнөсө 9.5 миллион адам өлдү, 20 миллиондон ашык адам жаракат алды деп айтылат. Бул акыркы маалыматтар. Эми экинчи дүйнөлүк согушту караңыз. 1939-жылдын 1-сентябрында башталды. Германия Польшага кол салгандан башталып 1945-жылы 2-сентябрда бүттү. Экинчи дүйнөлүк согуш дүйнөнүн 61 мамлекетин, жер жүзүнүн 80 халкынын 80% камтыган согуш болду. Экинчи дүйнөлүк согуштун оттуу жалыны Европанда, Азияда, Африканы дагы камтыган мезгил болгон. Мына ушул экинчи дүйнөлүк согушта бардыгы болуп дүйнө жүзү боюнча 50 миллиондон ашуун адам каза болгон. курман болдуңуз. Ошолор ичинен мен сизге эң акыркы маалыматты айтайын тагыле. 27,668,400 адам бул советтер союзунун жоготуусу. Бул аскер адамдары, мындай катардагы атуулдар, туткунда жүрүп, анан качып кетип атып, же качып келатып, ар түрдөн курман болгондордун саны. Бул акыркы маалымат. Даже 70 жылдыкка карата Россиянын Генштабынын атайын түзүлгөн комиссиясы берген маалымат бул. Ошол эле кезде караңыз. СССР менен согушкан Германиянын жоготуусу болгону 8,649,500 адам болот. Эми карап көрүңүз кандай жоготууга учурадык. Мына булардын баардыгын акыркы убактарда биз тарыхтан тактап карап аракет кылууга, карап изилдөөгө аракет кылып жүргөн кезибиз да. Азыр сиз туура эле айтып атасыз. Негизинен мектеп анан жогорку окуу жайлардагы окуу куралдарда көпчүлүгүндө негизги кеңеш доорунан калган мурастарыбыз кетип атат. Анча мынча жаңыланган, анча мынча толукталган маалыматтар менен Үсөнал Чотоновичтин эмгектеринде, окуу китептеринде, Өскөн Жусупбековичтин окуу китептеринде, анан Алымкулов деген жакында өттү агайыңар, ал кишинин илимий эмгектеринде толукталып келчү. Мен азыр айтатын да бир топ жаңы көз караштар бар, бирок дагы да болсо мындан жакшыраак, мындан жакшыраак алып кетсе болот эле деген ойдомун. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыздардан, мисалы биздин Кыргызстан деле айтсак, Кыргызстанда ошол экинчи дүйнө согушка 39-жу жылдан баштап 45-жу жылдын 1-2 сентябрына чейин армияга чакырылгандардын санын дагы эле тактай албай жүрөбүз.
Экинчи дүйнөлүк согуш көп өлкөлөрдүн кийинки тагдырына, чакан элдердин тагдырына абдан чоң таасир этти да. Анан ушул согушта чоң-чоң аскер бөлүктөрү курчоодо калып, туткундалып кеткен маалыматтар белгилүү да. Анан бизге тиешелүү, ушул биздин чөлкөмгө тиешелүү Түркстан легиону жөнүндө кыргыз тарыхчылары кандай изилдөөлөрдү жүргүздү же кандай өңүтү изилдениши керек деп эсептейсиз?
Түркстан легиону боюнча да бирдиктүү пикирлер жок. Эсиңиздерде бар бекен, жок бекен, сиздердин азаттыкка чыккан бет алма деген каймана ат менен бир кыргыз Манас эпосунун үзүндү чыгарды деп. Мен дагы карап көрдүм, бул Манас эпосунун негизги чыгарган казак жигит экен. Бирок жана бет алма деген Алманбет деген киши согушка чейин юстиция министринин орун басары болду деген маалыматтар болуп атат. Мен анын жеке делосун али көрө элекмин, бирок мындай тактап көрсөк ошондой аныктама чыкты да. Булар жөнүндө кезинде менимче Тынчтык чоротегинде жазса керек эле. Изилдене турган тема да бул легион, легиондун ичиндеги кыргыздар. Анан дагы бир нерсе, биз бүгүнкү күнгө чейин ошол Түркстан легионунда канча кыргыз болгону белгисиз. Бул эми чынына келгенде Айбек мырза бул жабык тема болгон. Билесиз эми советтик идеологияда аскер туткуну деген болбойт. Эр жүрөк элде, совет элинде аскер туткундар болгон эмес деген түшүнүк болгон да. Алар душман катары эсептелип, даже аскер туткуна түшүп келген ченинде деле алардын баардыгы камалып алды. 20 жыл, 25 жыл, артуу 10-15 жылдан отуруп келишкендер адамдарды көргөнбүз да.
Агай, соңку суроом болсун. Мына азыр согуш, агрессия деген темалар кайра актуалдашып атат да. Анан биздин жаш муундагы окумуштуулар арасында ушул экинчи дүйнөлүк согуш болобу, биринчи дүйнөлүк согуш, ушул темаларды иликтөөгө кызыккан тарыхчы окумуштуулар барбы ушул жаңы муунда? Эми жаңы муун дегенде эгемендик жылдары төрөлүп төрөлгөн муундагы.
Ошо жылы 2 жылда туулган балдар азыр 30-31 чыгып атат, э? Анын алды баягы саясатка кийлигишем деген жигиттер 27-28 жашта, алдыңкы жигиттер уже ар түрдүү комитеттер жетип, министрлерге орун басары болуп жүрүшөт. Ал эми илимге келген балдардын арасында мүмкүн бардыр. Бирок мен ушуну диссертациялык деңгээлге алып чыгып, жаңыча көз караш менен карап атам деген жаш адис, жаш окумуштууларды жолуктура элекмин.
Белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маектеште. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-май күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз. Алдыда Киевде чач-тарач болуп иштеп жүрүп, учурда Украина армиясынын катарында согушуп калып калган Дайырбек Кубаныч уулунун окуясын айтып беребиз.
Мен деле ошентип ойлогом, иштей берейин деп анан именно ошо күндөр башталып калды да. Ошо согуш башталып эми бияктан эми балдарда добровольчтер кетип атыптыр, анан мен да барып жардам берейин балдарга деп украинцтерге.
Кыргызстанда айдап себеби иштери аяктап баратат. Дүйнөдөгү кризисти кырдаалдан улам өлкөнүн азык түлүк коопсуздугу коомдогу башкы темалардын бири болуп турат. Бул темага элдик экономика түрмөгүндө кеңири токтолобуз.
Жерибиз киштин баасы асманга чыгып кетти. Үрөндүн баалары асманга чыгып кетти. Биз баягы эле бойдон Америкадан, Канададан, Германиядан, башка Түркиядан үрөн алып келип, сеп оокат кылсабыз.
Бүгүн 10 май күнгө шейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Бишкектин жеңиш аянтында 9 майда улуу жеңиштин 77 жылдыгына арналган митинг реквем өттү.
Ата бабаларыбыз бүткүл адамзатты фашизмдин туткунунан куткарып, өз өлкөсүнүн жана жер шаарынын элдеринин бактысы үчүн курман болгондугун эч ким эч качан унутпайт. Бизге чыныгы жеңишти тартуулаган ардагерлерибиздин катары суюлууда. Аларга майрам күнү гана көңүл бурбастан дайыма кам көрүү биздин милдетибиз.
Деп айтты президент Садыр Жапаров. Митингге өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү, ардагерлер катышты. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка 360 миңден ашык кыргызстандык катышып, алардын 114 миңи кайтпай калган. 150 миңден ашууну көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Ошондой эле 22 кыргызстандык даңк орденинин толук кавалери, ал эми 77 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган. Кыргызстанда улуу атамекендик согушка катышкан 50 чакты гана ардагер калганын кечээ Азаттык радиосуна эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Мекеменин 1 апрелге карата маалыматы боюнча согуштун катышуучулары 49 адам, майыпты калгандар 19, концлагерлердин туткундары 10 жана Ленинградда блокадада болгондордон 14 адам калган. Орусия 24 февралда Украинага басып кирүү менен алдын алуучу чабуул койду. Бул жападан жалгыз туура чечим болгон. Бул жөнүндө орус президенти Владимир Путин 9 майда Кызыл Аянттагы аскердик парадта билдирди. Быйыл жеңиш майрамы Орусия Украинага кол салган маалда белгиленүүдө. Кремль аны согуш эмес, атайын операция деп атайт. Путиндин айтымында АКШ жана НАТО Орусияга кепилдик бербей, Украинаны орустардын тарыхый жерлерине, анын ичинде Крымга чабуул коюуга даярдаган. Киев жана батыш өлкөлөрү андай планы болбогонун айтып, Москваны жок жерден кол салгандыгы үчүн айыпташууда. Орусиянын бир катар шаарларында ошондой эле өлбөс полктун жүрүштөрү өттү. Уюштуруучулар Украинадагы согушка катышкандардын сүрөттөрүн да көтөрүп чыгууга уруксат беришкен. Айрым маалыматтарга караганда, кээ бир жерлерде согушка каршы плакаттарды алып келгендерди полиция кармап кетти. Украинанын Орусия оккупациялаган кээ бир шаарларында да жеңиш майрамы белгиленди. Ал эми өзүн ДНР деп атаган аймакта аткылоо коркунучунан деп парад болгон жок. Украинанын өзүндө да жеңиш күнүн белгилешти, бирок массалык иш-чаралар өтпөдү. Бир күн мурда Украин президенти Владимир Зеленский Гитлерди Германия менен азыркы Орусия ортосунда окшоштуктар бар экенин айткан. Ал арада Варшавада 9 майда Орусиянын элчисине кол салуу болду. Сергей Андреев Кызыл армиянын жоокерлерине арналган эстеликке гүл коюп жаткан маалда Украин желегин көтөргөн бир нече киши фашисттер деп кыйкырып, ага жана жанындагыларга кызыл боек чачышты. Ошол учур тартылган видеону бир нече булак таратты. Андреев ал окуядан кийин олуттуу жабыркаганын, элчилик нааразылыгын билдирерин айтты. Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова неонацизмдин көрмандары дагы бир жолу анык жүзүн көргөзүштү. Батыш фашизмди тирилтүү багытын алды деп комментарийледи. Польша Орусиянын Украинага кол салуусуна катаң позицияны ээлеп келатат. Согуш башталгандан бери ал өлкөгө 3 миллиондон көп украин качкын башпаан алып келди. Кыргызстанда 4 апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ичинен талапка жооп бербеген 18 жабылды, дагы 47 айып салынды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы текшерүүдө 13 эле автомектеп лицензиянын талаптарына жооп берери аныкталганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, билим берүү жана илим министрлиги баш аягы 272 автомектепке лицензия берген. Буга чейин айдоочуларды окутуу үчүн уруксат кагаздарын билим берүү министрлиги берип келсе, былтыр декабрда бул милдет ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Мындай чечим айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупцияны жоюу үчүн кабыл алынган айтылган. Италиянын Турин шаарында Eurovision ыр жарышы башталды. 66-чы фестивалды өткөрүү укугуна былтыркы жеңүүчү катары Италия ээ болгон. Быйылкы фавориттер арасында букмекерлер украиналык Калуш оркестранын Стефания деген ырын аташууда.
Основной посыл наш про то, что мы тут для того, чтобы...
Биз украин музыкасы, украин маданияты жок болуп кеткен жок, алар канчалык керемет экенин көргөзүү үчүн келдик. Улуттук коду, өзгөчөлүгү бар, деди топтун солисти Олег Псюк. Украина буга чейин фестивалды 2 ирет жеңген. Орусия быйыл кошуна өлкөгө басып киргендиги үчүн музыкалык мелдештен четтетилди. Ал өлкө 1994 жылдан бери конкурска 23 жолу катышып, 2008 жылы уткан. Жарыштын финалы 14 майда өтмөк. Eurovision сынагы 1956 жылдан бери такай уюштурулуп келаткан популярдуу шоу болуп саналат.
Айнура Жекше кызы тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп болуп көрүп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Ал эми Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болушу күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29 градус жылуу, Талас жергесинде 18-23 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл, Нарын облустарында 21-27 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан жаайт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Дайырбек Кубанычы уулу Украина армиясынын катарында ыктыярчы болуп майданда жүргөн мекендешибиз. Ал Киевде чач тарач болуп иштеп жүргөндө кокусунан уруш башталып кетип, ошол жерде калып калган. Кыргызстандын мыйзамы өлкө жарандарына чет жактагы куралдуу жаңжалдарга аралашууга тыюу салат. Алар мекенине кайтканда кылмыш жоопкерчилигине тартылат. От баскан жерде жүргөн Дайырбектин окуясы алдыда. Отуз эки жаштагы Дайырбек Кубанычы уулу башка мекендештерибиздей эле былтыр күздө Европага барып иштеп акча таап келүүнүн жолдорун караштыра баштайт. Ал буга чейин Казакстанда жана башка жактарда иштеп келген. Караштырып отуруп чач тарач болуп иштегени Украинага сапар алат. Ошентип былтыр декабрда Киевке барып иштеп баштайт.
Негизи ичинде шаарда Киевде андай деле элдери мындай эме жок болчу да. Элдерден сурап атканда алар согуш деле болбойт болуш керек. Мен деле ошентип ойлогом, иштей берейин деп анан именно ошо күндөр башталып калды да. Ошо согуш башталып эми бияктан эме балдар да доброволецтер кетип атыптыр, анан мен да барып жардам берейин балдарга деп украинцтерге.
Орус армиясы Украинага басып киргенде Дайырбек ыктыярчылардан куралган батальондордун бирине кошулат. Ал биз менен байланышканда ушул тапта Николаев шаарында экенин айтты. Украинанын түштүгүндө жайгашкан бул шаарда ушул күнгө чейин атышуулар токтой элек. Николаев орустардын көзөмөлүнө өткөн Херсон облусуна жакын жайгашкан.
Ошол күн сайын 1-2 же 1-2ден ашык 10го чейин эме перелеттер болот, ракеталар. Как минимальный там 3 тонна. Эми эң көп эле ошол ракета түшкөндө негизи ошол 3 тоннадай түшөт да. Бир ракета ошондой салмактагы экен да. Үйлөргө, айылдарга түшүп атат ошо. Обстрел постоянный, коопсуздук. Коркунуч алып постоянно мындай бир жака чыгып жүрө албайт эч ким. Коркунуч, суу жок бул шаарда. Эми эшикте жазып атышат кээ бирлер, сууну алып келип атышат, анча-мынча волонтерлор ташып. Менин батальонумда жалаң эле украинцтер. Кээ бирлери мисалы шок болуп атат да, мисалычы Эми ишенбейт да, мисалы, по-любому агент сыяктуу көз караш менен карап элечи. Не может быть такого депчи. А так, көбүнчөсү, конечно, эми ыраазы болгон эми постоянно ыраазычылыктарды билдирет да, мисалычы. И до сих пор биякта тынч элек, мисалы, башка Киевский областьтарда полный тынчып калды да, мисалычы, көп ракета эле түшүп атты да, мисалычы, а мындай военный действиялар жок да. Бирөөлөрдү эвакуация кылуу эмелерин кылып, жана үч красный зонада мисалы жарадар болгондорду алып чыгып эвакуация кылып, аларды безопасный желтый зона деп коет, жашыл сары зона депчи, ошол жактарга алып чыгабыз да.
Украинада уруш башталганда Кыргызстан өз жарандарын чыгарып кеткен. Киевтеги элчилик 68 кыргыз жараны Украин жергесинде калганын билдирген. Алардын эмне менен алектенери тууралуу маалымат айтылган эмес. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин атайын беренесине ылайык, чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка берген кыска комментарийинде:
Эгер ал өлкөнүн жарандыгын алып алып төмөтсө другой дело. Так биздин жарандар башка өлкөнүн эмесине андай наемничество болуп калат
деп түшүндүрдү. Украинада согуш башталганы келишимдик негизде орус армиясында кызмат өтөгөн кыргызстандыктардын саны арбын экени маалым болгон. Маалыматтарга караганда Орусияда мигранттарды аскердик кызмат үчүн төлөнчү акча жана жарандык алуудагы жеңилдиктер кызыктырат. Дайырбектин алыскы мекенинде келинчеги 1,5 жашар уулу бар. Аларды эстегенде көзүнө жаш алып, айрым учурда согушка катышып жатканына өкүнөрүн айтты.
Кичинеке болом эстеп кеттим просто. 1,5 чыгып калды. Сентябрда 2 чыгат да. Айткан жокмун негизи. Башында бияка жүргөндө. Кийинчерээк ошол интернет аркылуу көргөм го негизи. Азыр негизи сүйлөшпөй элебиз да. Азыркыга чейин деле негизи ойлонуп атам негизичи эмне кылып жүрөм депчи, ким билет. Апама айтыш службалар, чатайын службалар кабинетине чакырып айтыптыр да, ушундай ушундай ошондой согушта депчи ошо.
Преступление кылды деп атпайбы негизи, бирок преступление деле эмес деп ойлойм да.
Дайырбек Украинада уруш аяктаса мекенине кайтып барып, уулун жетелеп бактылуу жашоо курууну кыялданат. Бирок ал таттуу кыялына жетеби же жокпу эч ким билбейт. Мекендешибиз жүргөн Николаев шаарында таза суу жок. Калкка сууну ыктыярчылар Одессадан ташып келишет. Ал эми батальондогулар күнүнө бир гана жолу суу ичишет. Тамагаш болсо жетиштүү.
Биздин батальондо эми ошондон баштап бир 3 адам каза болду. Анын да мындай бойдон эмес, осколоктон, жана осколочу ракета түшкөндө осколок чачырап, анан минанын басып алды. Мурун чач алган, мисалы мага окшогон чач алгандары бар. Оор, анан ар кандай иштерде, мисалы диджей, кофе сатып иштеген, мисалы официант, же болсо бизнесмен, мисалы ошондо адамдар чогулган да, ырчы, актриса, там любой бар чогулган ким. Мен ошо жалгыз кыргызмын, ошо батальондо бар таанып контракт түзүлөт, мисалы, бирок ал контракттын ичинде мен кайсы күнү, кайсы маалда азыр деле барып контракты разрывать этип кете алам да. Бирок 3 жылга как минимальный, мисалы, официальный контракт.
Дайырбек Украин эли меймандос, эмгекчил экенине баа берет. Орус маалымат каражаттары тараткан Украинадагы улутчулдар менен неонацисттер тууралуу кеп сөз жомок экенине өзү күбө болгонун да айтып берди.
Украинанын мисалы булар иштерман адамдар да, мисалы иштегенди жакшы көрөт, эмгекчил адамдар да. Айылдарда мисалы жанындай эмелер жок да, заброшенный дешти, үй-бүйлөр сасып атканчы. Баары жакшынакай мындай эмгекчил, баары үйлөрдү салган, зыңгыратып ошондо жашашат да. Баа ары бар го, ары тактуу да, мисалы булар үйүнө ташып эле эмгектене беришет, анан эгер аюу колун салбайды да, азыр мисалы бал челекечи. Бирок чакса жаман да, ушундай калк да. Маанилүү деле эмес да, сен кайсы каяктан келгенсиң. Адам, мисалы, адамдык касиетиң болсо, мисалы, любой эле жакта жакшы эле жүрсөң болот да. Биякта деле ошондой, мисалы, адамдарды эч кандай сен сыяктан келиптирсиң, бияктан келиптирсиң дебейт деле да. Мисалы, мен деле украинский баш тили кичине башкачараак да. Анан аларга ачыгын эле айтып орусча эле сүйлө, мен түшүнбөйм десең орусча эле сүйлөп орусча айтып берчү. Мекен сүйүү сезими аябай ойгонду да бул эмелердечи, украинистерде. Мекенди сүйүү сезимин аябай өрчүтүп, аябай биримдик болушту. И баары кимиси дебе, кичинекей чоңу дебе, баары бир бирин түшүнүп билип эмне кылышты, бир нерсе баары бир кыймылды кылышат да ошондо.
Дайырбек сөз соңунда кыргызстандык уландарды согуш жаңжалдарга аралашпоого үндөп, Орусиядагы мигранттарды акчага же башка бир кызыкчылыктарга азгырылып, курал кармап согушка барбагыла деп кеңеш берди.
Үйүнө кеткен жарадарлар либо буту жок ошол, же колу жок, ушундай жаракаттар менен үйүнө барып аман эсен калып атышат да. Калгандары көбүнчөсү эле жеткендери өлүктөрү жана сөөктөрү жеткендери жетип атат, жетпегендерин жана крематория өздөрү мобильный крематория айдап жүрүшөт да булар орустарчы. Каждый колонбанын каждый ротада 2-3 мобильный крематория азыр эле жана эме болгондорду груз 200 болгондорду өрттөп салып атышат да. Ошондон улам анан жана биздин да мисалы жарандар биздин кыргыздар ошол жака азгырылып жана акчага сатылып баргандар дагы мисалы алар билим дайын жок эле калат да. Анткени гүл болуп калышты да алар. Аларга мисалы при смерти там акча төлөнөт деп ошондой контракттар түзүп алып келишкен да. Эч ким доказать эте албайт да мисалычы. Азыр тияктан туугандары деле бирдеке жазылып сурап чыкса деле жалптар жазып чыкса деле каякта деген сыяктуу мисалы ошо эметсе туугандарына даже камап дагы салышы мүмкүн да. Ошон үчүн эч ким унчук албай атпайбы.
Украинага Орусия 24 февральда басып кирген. Ушул күнгө чейин орус армиясы соккуларын улантып жатат. Айыгышкан салгылашуулар ушул тапта негизинен өлкө чыгышында жүрүүдө. Киев орус армиясы 20,000 ашуун аскерин жоготконун билдирсе, Москва чоң жоготууларга учураганын мойнуна алганы менен так санын айта элек. Орус жарандыгын алып, армияда кызмат өтүп жүрүп, Украинадан абут болгон 2 кыргызстандыктын сөөгү түпкү мекенинде жерге берилди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда айдап себүү иштери аяктап барат. Дүйнөдөгү кризисти кырда алдан улам өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу коомдогу башкы темалардын бири болуп турат. Арийне быйыл дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берүү, аларды үрөн жер семирткеч жана күйүүчү май менен камсыздоо иши чабал жүргөнү сынга алынууда. Өлкөдөгү талаачылык иштери кандай жүрдү, дыйкандардын аракети кандай болууда? Айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн 26 миллиард сомдун таасири экономикалык жагдайды өзгөртүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздай алабы? Элдик экономика түрмөгүндө айыл чарба жаатындагы адис кеңешчи Манас Саматов менен Кубатбек Айбашев маектеште.
Саламатсызбы, Манас мырза. Сизди ар дайым талаада дыйкандарга кеп кеңешиңизди, көмөктөрүңүздү берип жүргөн адис катары билебиз. Быйылкы талаачылык иштери кандай жүрдү? Дыйкандар эгин тегинин эгип бүтүп калыштыбы?
Коом айыл чарба өндүрүшү баягы эле бойдон келе жатат. Бул ушунчалык улуттун тагдырына таасир кыла тургандай бир даражага жетти, артта калып кетти деп айтсак туура болот да. Эч кандай өзгөрүш болгон жок. Дыйкандар, фермерлер өзү менен өзү, өкмөт өзү менен өзү.
Эми сиз дагы жакшы кабардарсыз. Өкмөт 2022 жылы айыл чарбасын каржылоо долбоорун алкагында дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүүгө 10 миллиард сом бөлгөн да. Сиздин бааңызда быйыл дыйкан фермерлер насыя менен жетиштүү эле камсыз болуштубу? Алар үчүн насыялардын жеткиликтүүлүгү кандай болду? Бул насыяларды өлкөбүздүн булуң бурчуна, айыл апага чейин жеткире алыштыбы?
Арифметика деген илим бар да. 26 миллиард сом бөлүндү. Мындай эч качан болуп көргөн эмес деген даават жүрүп атат. Туура, бирок ошол 26 миллиард сомдун 10 миллиарды кимдерге берип атат, берилип атат, 6 миллиардын кимге берилди, калган суммалар кандай бөлүнүп жатат. Бунун ички мындай чеги табагын сууруп мындай түшүндүргөн киши жок. А түз айтканда, мисалы үчүн баягы эле 10 миллиард сомду кластерлик биригмелер дегендер кандайдыр бир түшүнүксүз кишилер бөлүп алышат экен дагы. Калган 454 миң фермердик чарбалар бул кезек күтүп эле отурат экен. Анан айтышат, биз электрондук кезекке коргонбуз деп. Бул көз боемочулук, өкмөт тараптан жасалган көз боемочулук. Ошондуктан фермерлерге арзандатылган, жеңилдетилген, илимди жок сөздөр менен ачып келе жаткан пропаганданын баардыгы куру сөздөр.
Ошо сиздин сөзүңүздөр улай, Акылбек Жапаров өкмөттүн апрель айынын аягындагы жыйынында айыл чарбасынын быйылкы населоону сынга алды да. Ал республиканын эгемен тарыхында алгачкы жолу агроөнөрчү тармагын өнүктүрүүгө рекорддук суммадагы каражат бөлүнгөнүнө карабай, бул жанагы 26 миллиард сомду айтып атат да, жыйынтыгын көрбөй жатабыз деп айтты. Жапаров айыл чарба министрлигинин жеңилдетилген насияларды дыйкандарга жеткирүүдөгү ишин жетишсиз деп атады. Сиз министрликтин, тиешелүү мекемелердин, маселен банктардын айыл чарбасын өнүктүрүү, дыйкандарды колдоо боюнча быйылкы аткарган иштерин кандай болду деп эсептейсиз?
Бул быйылкы ошо Акылбек Жапаров айткан сөздөрдүн айтылган сөз менен жасаган иштин ортосунда таптакыр башкача. Бул өкмөттүн аракетине мен нөл деген баа бердим. Бул көз боемочулук деп баа бердим. Фермерлерге карата бул көз боемочулук. Түздөн түз алдап жатышат бул мындай нерсени. Мына сөздөрдү айтып биз эл аралап жүрөбүз, мисалы үчүн мен алиги 6% менен ушундай түз алдым эле деген кишини учурата элем. А булар болсо алдын ала эле мисалы үчүн 10 миллиард сомду бөлүп алышыптыр, пландаштырып алышыптыр бөлүшүүнү. Эми элден мындай ызы чуу чыккандан кийин эми 160 миллионду кайра чакырып алдык, анан мына деп күнөтүп атат. Бирок быйылкы айдат себүү сезону бүттү ошону менен. Мына быйылкы жаз ошо ызы чуу менен эле өтүп кетти. Жанагы 309 токтом, баягы эле айыл чарбасын каржылоо деген программаны 13 жылдан бери жасап келе жатышат. Көрсө булар 13 жылдан бери эле бөлүштүрүп алып келе жаткан экен да. Айда иштетүүчү ишканаларга 6% менен, анан кийин дыйкандарга, фермерлерге 10% менен деп туруптур. Өкмөт жасап эле бай өндүрүүчүлөр менен иштеткен дагы 454 миң фермер көмүскөдө калып кетет экен. Биз мына айыл чарбасына деп доомат катары айтат экен дагы, иш жүзүнө келгенде белгилүү бир жүйөр фирмалар менен иштеп жанбагабыз экен. Бунун артында кандай сыр бар, мен үчүн караңгы.
Сиз ушул өкмөт эмнеден, өкмөттүн жумушу эмнеден аксады деп ойлойсуз? Механизмдеринде кандайдыр бир кемчиликтер болду, дыйкандар барып алганга мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болду?
Өкмөттө айыл чарба өндүрүшүн түшүнгөн бир да киши жок. Министрликте дагы бир да киши жок. Булар жалаң өздөрүнө кызыктырган көздөгөн жетекчилер отурат, анан алар кантип башкарат? Өзүнүн ишин билбеген жетекчи кол астында иштеген кишилер кантип тапшырма берет? Өзүнүн ишин так билбеген кишилер кантип бүтүндөй бир тармакты башкарып бүтө алат? Мүмкүн эмес. Өкмөт кызмат бөлүштүрмө менен эле отурат, көз боемочулук менен. Элдин көзүнө топурак чачып 26 миллиард сом бөлдүк деп элди алдап күнөткөрүп келет.
Өкмөт быйыл деген ирригацияны жакшыртууга 1 миллиард сом бөлгөн болчу. Ошо ирригацияны жакшырталуу сууну мына дыйкандарга кененирээк кылып берели деп. Ушул байкал
ирригацияны жакшыртуунун бир каналды ачып коюп эле ирригация бүтүндөй жакшы болуп калды деп айтуу болбойт. Биз мен көптөн бери айтып келе жатам, ирригация системасын санализаттештирүү керек, адистердин колуна бериш керек. Жанагы СПА дегенди өзүн актаган жоганы жоготуш керек, реформалар жасаш керек деп биз айтып эле келе жатабыз. Бизди эч ким уккан, эч ким жок. Билем десең сунуш жаса дейт. Биз кимбиз сунуш жасагалы? 11 миң киши иштеген министрлик ал жерде эмне эшек такалап отурабы? Эгер өздөрү сунуш жасап тармакты жетелеп кете албаса, анда 11 миң кишини кармоо учурунун эмне кереги бар? Мындай министрлик жоюп эле ошол 1.5 миллиард сом айлык алышат, 2 миллиардга жакын. Аны жөн эле фермерлерге, жөн экенде банктар аркылуу ошо 6% менен кредитке бербейби? Бизге башкарманын кереги жок азыр. Ар бир фермер өзүнө өзү кожайын. Эгерде министрликте, өкмөттө мындай идеясы жок болсо, анда бизге мындай башкаруучулардын таптакыр кереги жок.
Манас мырза, сиз талаада дыйкандар менен түздөн түз мамиле кылып катышып көрүп жүрөсүз. Дыйкандар быйыл эгинтигинин кантип эгишти? Үрөн, көчөт, жер семирткеч, күйүүчү май же дары дармектерди алууда каражат жагын кантип чечип жатышат алар?
жерсемиз киштин баасы асманга чыгып кетти, үрөндүн баалары асманга чыгып кетти. Биз баягы эле бойдон Америкадан, Канададан, Германиядан, башка Түркиядан үрөн алып келип сеп оокат кылсаңыз. Булар болсо кандайдыр Россиядан кандайдыр бир эмени өтө кымбат баада алып келип, аны дагы бөлүштүрө албай, жеткирип жете албай, өздөрүнчө эле бир саясат кылып атат. Анын бизге эч кандай көлөкөсү тийген жок. Чарба иштери менчик фермерлердин колунда болуш керек. Министрлик бул жана жоопкерчилик чектелген иш гана эмес. Министрлик, өкмөт идеяны бериш керек, колдоо көрсөтүш керек, акыйкы колдоо көрсөтүш керек. Дыйкандарга бир сөздү айтып, тескери карап туруп, өз ара бөлүштүрүп алган бул кынчылык, бул кылмыш иши бул. Өкмөт мына ушундай саясатты жүргүзүп келе жатат.
Сиздин бааңызда быйыл эгилген талаалардын көлөмү кандай болду? Бардык эле жерлер эгилдиби же кол жетпей калган учурлар да болдубу?
Эми жанакы эгер натыйжалуу пайдаланууну айта турган болсок, өтө төмөн жерлердин пайдалануу коэффициенти. Бирок айттымго, өкмөт кандай гана кылбасын, бул өкмөттүн заслугасы эмес. Дыйкандар жан талашып күзгү буудай айдашты, жазгы буудай айдашты, жазгы арпа себишти, жүмүрө себеп атат, эл аракет кылып жан талашып иштеп атат. Бирок өтө оор абалда иштеп.
Быйыл кандай эгиндер көп эгилди? Дыйкандар эмнеге көбүрөөк мындай басым жасады?
Отбек, мындай да менде так маалымат жок, бирок менин кыдырып билишиме караганда элдин баардыгы бактыгүүгө аракет кылат. Жердин жанакы структурасы өзгөрүп атат. Ар ким өз алдынча чечим кабыл алып, өз жолу менен баратат. Бирок жалпы мындай картинаны сүрөттөп бергидей менде так маалымат жок.
Элибизде жаз жарыш, күз күрөш дейт. Дыйкандар жарыш эмгектерин эгиндерин эгип жатышат азыр. Буюрса бүтүп калышты. Алардын эмгеги акталышы үчүн дары дармек, жер семизгичтер бизде жетиштүү эле болуп атабы? Баалары жеткиликтүү элеби дыйкандар үчүн? Сиздин байкооңузда эгиндерге
суу асманда чапчып атат. Былтыркы салыштырмалуу аябай кымбаттап кетти. Ошондуктан эми эптеп азыр мына күйдө арпа буудай сөйлүп жүгөрү дагы бүтүп атат. Көчөттөр отургузулуп бүттү бүт өлкө боюнча. Жумуш өзүнүн угу менен баратат. Бизге өкмөт барбы жокпу эч кандай сезилген жок бизге. Мен канча быйыл мындай кече эле ысык көлгө барып келдим, эч ким эч кандай өкмөт жок да. Мисалы үчүн өкмөт фермерлерге конкрет эч кандай жардам берген жок. Так даана айта алам, баардык жерде жооп бере алам өзүмдүн сөзүмөн.
Манас мырза, сиз айыл чарба жаатындагы мындай тажрыйбалуу адис катары айтсаңыз, эми быйылкы күздө түшүм кандай болот деп ойлойсуз? Кыргызстан быйыл эмнени көп өндүрөт дагы, кайсы азыктарга мындай көбүрөөк суроо талап болушу мүмкүн? Эгилген эгиндерге талашылып
мындай кыйынчылыкты баштан өткөргөн 90-жылдарда билесиңер, жалпы кара нан жеп калганбыз. Ошону эстеп көп кишилер араздан буудай айдап алышты. Анан кийин көпчүлүк үйрөндү, кызылча өстүрүүн үйрөндү, жүгөрү өстүрүүн үйрөндү, арпанын жакынакы өлгөндөрүн сеп жакшы түшүм алууну үйрөндү, буудайдан жогору түшүм алышты үйрөндү. Баардыгы өз алдынча аракет кылып өзү менен өзү келе жатат. Ошон үчүн эч кандай каатчылык, эч кандайдыр бир көрүнүштөр болбойт, болбойт. Бирок эгерде өкмөт менен фермерлердин ортосундагы мамиленин жакшынакай формуласы болсо, биздин айылдарыбыздын өнүгүшүнө чоң жол ачылат эле.
Дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам өкмөттүн өз чечимдерине кандайдыр бир өзгөртүү киргизилгенин байкадыңызбы? Маселен, буудай тартыш болот, баасы кымбат болот деп айтылып атат да. Кыргызстан болсо ун азыктарында импортко көз каранды да. Быйыл буудай кандай айдалды? Өкмөттүн азык түлүк коопсуздугун жакшыртуу боюнча кандайдыр бир чечимдери болду, сиз байкадыңызбы ошондой жаатында?
Мен Катардагы фермермин, менде мындай маалыматтар жок. Бизди аралаштырбайт булар өкмөт. Бизди аралаштырбайт. Биз сезген жокпуз. Өкмөт жок, министрлик жок биз үчүн.
Маселен,
булар өздөрү менен биз фермерлерди аралаштырбай тоголушат, көрүшөт булар. Фермерлер менен кеңешпей туруп чечим кабыл алышат. Өздөрү менен өздөрү, өзүнчө бир каста бул. Коррупциялашкан каста. Фермерлерден эч кандай буларга чечеси жок. Булардын фермерлерге чечеси жок.
Манас мырза, маселен, Украина, Орусия менен Украинадагы кризистен улам антикризистик программа иштелип чыкты да өкмөт. Аларды ишке ашыруу боюнча комиссия да түздү. Анын ишинин натыйжасы айыл чарба жаатында бир байкалып атабы деп кызыкканым да.
Өкмөттүк комиссия түзүлдү дегенде, демек өлдү деп эсептей берсе болот. Ал комиссиялардын эч кандай жыйынтык бербейт. Эл менен иштеш керек. Буудайды да, арпаны дагы, кызылчаны дагы, жүгөрүн дагы өзгөртүп. Ал комиссиянын буту жеткен жерде чөп. Алар өздөрүнө ыңгайлуу болгон чечимдерди кабыл алып отура берет. Көрдүңүз жок, көрдүңүз жок.
Манас мырза, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат.
Ушун менен Азаттык радиосунун 10-май күнкү таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.